Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, kuni kecha O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasining 6-son bayoni bilan 2021-2022 o'quv yili uchun respublika oliy ta'lim muassasalarida bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bitta talabani to'lov kontrakt shaklida 1 yillik o'qish qiymati miqdorlari tasdiqlandi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2021-2022 o'quv yili uchun respublika oliy ta'lim muassasalarida bakalavriat yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha to'lov kontrakt qiymati miqdorlari yuzasidan bayonot berdi. Ma'lumki, 2019-2020 o'quv yilidan boshlab respublika oliy ta'lim muassasalarida ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bitta talabani to'lov kontrakt shaklida 1 yillik o'qitish qiymati mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori barobarida belgilangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va hukumat qarorlari bilan ish haqi miqdorlari oshirilganda to'lov kontrakt narxlari ham oshirilib boriladi, deyiladi vazirlik bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.